Faruk Šehić, roman o Uni. Vodena republika. Una sa svojim obalama je bila moje utočište, neprobojna zelena tvrđava. Tu sam se krio od ljudi ispod olistalih grana, sam u tišini okružen zelenilom. Čuo bih samo rad svoga srca, lepet krila mušice i pljusa kada se riba izbaci iz vode i ponovo se u nju vrati. Nije da sam ispoljavao mržnju prema ljudima, ali sam se bolje osjećao među biljkama i divljim životinjama. Kad uđem u riječni gustiš, više mi se ništa loše ne može dogoditi. U Nadžik, jedan od njenih rukavaca, tekao je pored nakrivljene majkine kuće koja je sporo tonula u naslage pijeska i mulja, što bi ga nabujala voda donijela snagom aprilskih poplava. Njegovo dno je bilo od sedre obrasle riječnim travama, usitnjenog žutog pijeska iz kojeg su virile školjke sedefnih ogledala i migoljile živahne jegulje. Tamo gdje bi dno bilo prekriveno kamenjem, hvatali smo peševe viljuškama, koje smo žicom zavezali za oguljene motke i lovinu puštali u galone, da bismo ih poslije mogli gledati i diviti se njihovim sliskim tijelima. Mjestimice bi se na dnu nekog zelenca vidio šporet na drva i zahrđala veš mašina. Probušeni lonci za pečenje kestena, te razni dijelovi automobilskih starudija. Voda je bila toliko prozirna i bistra, pa bi se bačeni dinar mogao ugledati na dubini od nekoliko metara, kako zrcali u sebi sunčevu kovanicu. Svaka kuća imala svoju kanalizaciju koja bi tutnjala kroz betonske cijevi u rijeku. I kada bi ljeti vodostaj opao, ta izlivena ždrila, malterom vezana za zemlju, ličila su na nepokretne krokodile što bi povremeno rigali fekalije i pjenu deterdženata iz veš mašina. Na tim mjestima bi se skupljali lipljenovi, mrenovi i klenovi, kupeći ostatke hrane koju ljudi nisu mogli probaviti. Stojeći na trupljima krokodila, ribari su zabacivali olovo i udice sa crvima, glistama, kruhom. Ručno rađenim mužicama bi mamili lipljenove grbane da se o njih zakače, namazane specijalno mašću, što sprečava da pernata imitacija potone. I vadili bi ulov zajedno s vaser kuglom na obalu zarastu peckavom koprivom. Grban bi se koprcao u žari mrseći situ 0,16 mm zapetljavajući ostale muhe što su visile na kratkim komadima silka vezanog za glavnu nit koje kroz porculanske prstenove štapa završavalo u blistavim namotajima špule na roli Shakespeare ili D.A.M. Quick. Potočne pastrnke sa crvenim i crnim tufnama su svečano i nepomično lebdjela ispred kakvog kamena ili tik iznad cedrene ploče, uglavnom bliže drugoj obali, i bučno bi se izbacivale gutajući krilate majflinge, što bi padale na vodu u miši i suton. Od njihovih izbačaja nastajali su drhtavi krugovi koji bi se postepeno rasplinuli na mirnoj površini kao kolutovi duhanskog dima u zraku samačke garsonjere. Dolaskom noći iznad Nadžika letjeli bi vilinski konjici, plavo-crni mužjaci i zelenkaste ženke. Laki riječni husari podržani kakofonijom sova, kukavica, slavuja. Rijeka bi pjevala nokturno. Bogovi rijeke. Kad je voda ljuta, onda nabuja i dobije boju svijetle čokolade. Tamne i gusta vuče se snažno iz korita stvarajući ljevkaste virove. I pogled na njih izaziva strah od vodene mase, strah od gušenja i povratka u neživu materiju. Tu boju niko ne voli, jer svi ljudi sa Une uglavnom preziru ravničarske spore rijeke i njihovu mutnu boju. Kakva je to rijeka koje ne vidiš dno? Tim pitanjem smo ponižavali nizinske rijeke. Sigurno u dubinama krije neprozirnu strašnu muku. Pokušavali smo sebi objasniti te debele i lijene vodene tokove. Obično se poplave dešavaju proljeće kad se počnu topiti nanosi snijega sa okolnih brda, iz koje jure vode pune blata, granja, lišća i mrtvih životinja. Jel nadošla? Pitao bi riba ribara. Jeste, mutna je ko oranje, odgovorio bi onaj koji je prvi vidio rijeku. Ta riječ nadošla je bila ustaljena lozinka za veliku i divlju vodu kakvom Una postaje jednom godišnje kada su sve oči uprte u njen vodostaj, samo sa jednom željom, da se ponovo vrati na stari nivo i da dobije svoju renesansnu boju koja se teško može izraziti riječima. Kako voda opada i njena boja se mijenja, postaje smeđa žuta, žućkasta sa nijansama zelene, dok konačno ne pozeleni kao ozima pšenica koja izviruje ispod snijega što kopni na martovskom suncu. Rijeka ima svoje bogove, boga dubine, snage, brzine i boje. Najdraži od svih mi je bog boje, neuhvatljiv je ljudskom oku koje ga obožava i klanja mu se svakim treptajem. Ovaj bog je vesel i lukav, uvijek se presplači i u skladu je sa riječnim dnom i nebom iznad sebe. Najviše u njemu uživaju ribice, jer one kroz njega i često ga uzimaju kao svog zaštitnika krijući se od gladnih riba. Bog boje uzvišen i dobrohotan demiurg i u lirsko doba zvao se Bind, što je ilirska varijanta rimskog boga Neptuna. Nema tog čovjeka sa une koji nije u stanju satima gledati u vodu. Kad gledam u vodu, zaboravljam na svoje postojanje i čini mi se da sam bestjelesan, lagan i začaran. Legenda kaže da su je rimski vojnici dali današnje ime kada su izbili na njenu obalu zaustavljeni pred čudom nepoznate vode. Tad su je nazvali Una, jedna i jedina. Mada ja mislim da se tako oduvijek zvala, još od postanka svijeta kada je prvi put počela da teče. U vrijeme kada su ribe i ptice pričale sa travama slušajući Binda koji je tiho i uspavljujuće žuborio. Svijetle noći. Iznutra sam gorio kao Jan Palah, jer sam pun snage i ništa me nije moglo zadovoljiti do kraja. Drugim riječima, I can get no satisfaction, jedino me možda smrt mogla ispuniti. I napuhati svojim dahom koji šikti kroz mrtvačke gejzire na mom licu. Jedino me smrt mogla sagoriti od glave do pete i odaslati kao ljudski projektil ravno u besmrtnost. Koliko god je smrt bila privlačna, toliko sam se nje i bojao. Zato ću preživjeti rat, jer sam znao balansirati i upravljati ljubavlju spram samouništenja. Trebalo je svaki put iznova pronaći razlog za život, toliko je blizina smrti bila ukusna i neodoljiva. Sunce je prosijavalo lišće prepuno zelenih i providnih biljnih vaški. Rijetko bi dopiralo do zemlje gdje su trunuli smeđi listovi natopljeni blatom i vodom. Otisci vojničkih cokula izrtavali su pastelne labirinte, u nečijem središtu su bili naši životi i naše smrti. Vojni logori ležao između vlažnih i šumovitih bražuljaka u dvije doline koje su bile povezane šljunčanim puteljcima kao rasprenim crijevima. Spavali smo u barakama skovanim od iverice koju smo za izrazito mračnih noći dovukli iz šipada, strepeći da nas ne pogodi zalutali rafal usamljenog ili pijanog četnika što se dosađivao na stražarskom mjestu. Sa padina brežuljaka vjetar je nanosio mirise govana i mokreći iz rupa poljskih zahoda, u čijoj kašastoj tekućini su se razmnožavali debeli bijeli crvi. Komarci su spavali zakačeni poput broševa uz daske zahoda, siti naše krvi. Prostranom ledinom gdje smo se ujutru postrojavali odavajući počas zastavi, šetala je krava sa deformisanim kukovima. Neposredno prije jedne akcije njeno meso je završilo u vodničkom gulašu. Bijela zastava sa srednjovjekovnim grbom Kotromanića, posivjela i razderana, visila je na oguljenoj brezovoj motki. Njen dizajn je bio tako malo ratoboran, a sada je ličila na sirotinsku pelerinu u kojoj je zamotano tijelo mrtvorođenčeta. Htjeli smo zapaliti baraku, komande čete, samo da se išta dešava dok nam glava diktira misli. Jedan borac se sjekirom cijepao ćošak barake. Adolf je predlagao da odemo na jaziće gdje se nalaze ogromne bare u kojima bismo mogli loviti žabe, ali smo morali biti u pripravnosti pred odlazak na nepoznato ratište. Dosada se ubijala pokerom u cigare, izležavanjem i branjem gljiva. Zaboravio sam kakav je okus mesa. Jezik mi je bio ispran vodenastim grahom i makaronima. Dolazak večeri obećavao lomljiv san u konjskim dekama koje nikad nisam navlačio preko lica. Za trenutak u glavi mi je bila nedostižna žena. 30 km mraka nas razdvajalo i dostižno rasulo. Ledenu i vlažnu noć bih proveo slušajući rad svog želuca i zvuk komarčevih krila. Ispod spavaone vrijedni štakori su ivericu prerađivali u piljevinu. Želio sam otići u duboku šumu i derati se dok mi ne popucaju vratne žile. Kad god bih noću pješke išao prema kasarni koju smo ne bez razloga zvali logor, uvijek bi mi se činilo kako iza šuma ili već sljedećeg brda vidim neku ogromnu svjetlost. Ta svjetlost je stalno dolazila iz pravca u kojem se nalazio moj grad, utonuo fizičku i metafizičku tamu. Ovu optičku varku ili više opsjenu koju je pravila moja žudnja za gradom, znao sam doživjeti u drugim predjelima gdje nije bilo nikakvog naselja u blizini. Svjetlost je postojala i bila je stvarna na zaleđenim oranicama prekrivenim snijegom preko kojih je britki noćni vjetar puhao kao da će sutra biti kijametski dan. Mogle su to biti zvijezde jer znalo je biti tako zvijezdanih noći da se svaka zvijezda mogla oslikati na tvrdoj pokorici snijega koju su lomile vojničke čizme uz prasak sitnih kristala leda. Mogao je to biti mjesec ili šumska aura. Energija koju su pravila nepoznata šumska bića u svojim podzemnim toplim domovima. Ili je Una odašiljala elektricitet dajući znakove kako ipak nije sve bespovratno mrtvo i izgubljeno.